Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё. Аня Балаховіч пры мікрафоне. Цягам гадзіны даведаемся, якая небяспека падсцерагае ў беларускіх турмах палітвязняў.
Угражае сур'ёзная опасность.
Як адрэагуюць на такі стан рэчаў прадстаўнікі АБСЕ?
Экстраардынарныя меры должны быць, включая там экстранае заявленне там ряда ведучых государств Европы і Северной Америки.
Акрамя гэтага паговорым таксама пра былога навучэнца ліцэя БНТУ Романа Пратасевіча. Ці сапраўды бацькі выгналі яго з дому?
16 лет, пожалуйста, гуляй.
Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем ужо неўзабаве, а зараз гурт Portugal The Man.
Кардыяграма.
Гэта праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё, наш праваабарончы праект. Другая па ліку пасля адпачынку маўклівая акцыя пратэсту правалілася. З гэтай тэмы мы і распачнем наш агляд праваабарончых падзеяў.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
У Гомелі за акцію маўклівага пратэсту, якая павінна была адбыцца 28 верасня, міліцыянты пачалі рыхтавацца загадзя. У цэнтры горада на плошчы Леніна стаялі тры патрулі міліцыянтаў і адзін ДАІ. Патрулі з 3-4 міліцыянтаў шпацыравалі таксама каля плошчы паўстання. А даішнікі дзяжурылі на асноўных перакрыжаваннях Гомеля. Але праваахоўнікаў, якія меліся пільнаваць акцыю, было больш, чым саміх маўчунаў. У гомельскай маўклівай акцыі прыняло ўдзел не болей за 15 чалавек. Людзі сабраліся на пляцоўцы каля цырку. З 15 до 19.30 яны простояли там периодично пляскаючи уладки. Удельник акции Дмитрий Крашков у интервью Белапан выказал меркование, что люди теперь сытые, накормленные, глядят сериалы по телевизору, которые заминают им думать. Тому громадство не готовое для неких деяний. А вот пинские милицианты вырашили не пильновать молчунов. Традиционное, что серодовое отшапление головной площади города на этот раз не отбылося. Хучай за все, супрацовники милиции доверились информации из интернету об измене формату молчунов. Кливой акции. У Минску инициаторы революции про социальные сетки закликали своих прихильников собраться у центра столицы на акцию одразу после футбольного матча на Динамо. Однако на Кастрышницкой площади никого замолчано сегодня не было. Не сегодня, пробачьте, вчера. На выходе со стадиона милиция скировала людей так, как яны разыходились, а затримали только двух заузяторов.
Еврорадио.фм.
Ад акцыі маўклівага пратэсту да іх ахвяраў былы навучэнец ліцэя БНТУ Раман Пратасевіч ужо стаў амаль публічнай фігурай. Па словах самога Рамана, яго выключылі з ліцэя пасля ўдзелу ў акцыі 6 ліпеня. А потым Раман сказаў, што яго бацькі фактычна выгналі сына з дому за тое, што ён не схацеў змяняць сваю грамадзянскую пазіцыю. Але бацька Рамана Пратасевіча распавёў Еўрарадыё, што бацькі паважаюць погляды сына, але не хочуць, каб яны перашкаджалі ягонаму навучанню.
Я, конечно, старался с ним разговаривать с позиции рассудка, здравого смысла, приводить доводы, аргументы в пользу того, чтобы он не участвовал в незаконных мероприятиях. Хочешь заниматься, хочешь это взгляды, пожалуйста. Но когда он начал учебу заменять болтанием вечером, мы не знали, где он гулял. Конечно, мы же не можем удержать. Ему 16 лет, пожалуйста, гуляй. Все есть все возможности, все.
Рома Пратасевіч у відэазвароце нават сказаў, што бацькі маюць намер адправіць яго ў сацыяльны прытулак. Але бацька Ромы Дмітрый Пратасевіч расказвае, што рашэнне аб сыходзе з ліцэя БНТУ хлопец прымаў самастойна, не жадаючы ствараць непрыемнасці аднакласнікам і настаўнікам ліцэя. Больш таго, бацька Рамана настойвае на тым, што не выганяў сына з дому. Па яго словах, Раман сышоў сам пасля чарговай спрэчкі. У ліцэі БНТУ таксама расказваюць, што Рамана Пратасевіча не выключалі. Сацыяльны педагог установы адзначае, што дакументы Рамана збіраў бацька, які патлумачыў свой учынак жаданнем перавесці сына бліжэй да дома. Раман Пратасевіч таксама раней заяўляў, што з'яўляецца лаўрэатам прэзідэнцкай стыпендыі. Ці сапраўды гэта так, а таксама адказы на іншыя пытанні ў гэтай заблытанай справе можна знайсці на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
Уключыся ў час Еўрарадыё.
Ад маўклівага пратэсту звяртаемся да пратэсту 19 снежня. У судзе маскоўскага раёна сталіцы на гэтым тыдні распачаўся працэс над Святаславам Барановічам па справе аб масавых беспарадках. Барановіч распавёў суддзі, што 19 снежня прыйшоў на плошчу паводле свайго права грамадзяніна. Ён хацеў паслухаць альтэрнатыўных кандыдатаў пра вынікі выбараў. Разам з іншымі дайшоў да адкастрычніцкай да незалежнасці і апынуўся на прыступках дома ўраду. Там Барановіч атрымаў дубінкай па галаве. Ён кажа, што некалькі разоў ударыў у адказ рукой па шчытах, каб сілавікі зразумелі, што за неправамерныя дзеянні могуць атрымаць адпор. У выніку судовага разбіральніцтва налічылася ажно 23 пацярпелых спецназаўца. Праўда, на суд прыйшлі толькі 10 з іх. Прычым ніводзін з іх Барановіча не пазнаў і прэтэнзій да яго не выказаў. Суддзя абвясціла перапынак у працэсе да 12 кастрычніка, каб выслухаць усіх пацярпелых. Тым часам Барановічу за ўдзел у масавых беспарадках пагражае пазбаўленне волі ад 3 да 8 гадоў. Ён часткова прызнаў сваю віну.
Праграма «Кардыяграма».
28 верасня на рынку ў Оршы затрымалі трох журналістаў. Гэта журналістка «Новага часу» Лула Бурыева, журналіст «Нашай Нівы» Сергей Сацюк і кіроўца Ганна Мызенка. Яны здымалі сюжэт пра эканамічны стан грамадства. Міліцыянты не задаволіліся рэдакцыйнымі пасведчаннямі і запатрабавалі ў журналістаў рэдакцыйныя заданні. Таксама з затрыманых узялі тлумачэнні пра мэты візіту на аршанскі рынак. Праз 2 гадзіны пасля затрымання журналістаў адпусцілі і нават дазволілі скончыць працу. У гэты ж дзень прадстаўніцу СМІ затрымалі і ў верасці. Журналістка Аліса Поль прыкладна апоўдні праводзіла вулічнае апытанне жыхароў абласнога цэнтра. Яна цікавілася ў людзей, ці хапае ім на жыццё заробку, з улікам таго, што раней ён быў $500, а цяпер 250. Таксама карэспандэнтка пыталася, які заробак людзі хацелі б атрымліваць. Прыкладна праз 40 хвілінаў пасля пачатку апытання да Алісы Поль падышлі супрацоўнікі міліцыі і прапанавалі прайсці з імі ў апорны пункт. Яны сказалі, што па лініі 102 паступіў званок, нібыта на вуліцы праходзіць палітычная агітацыя. Журналістку адпусцілі пасля праверкі дакументаў. Пры гэтым яе падрабязна распыталі пра вынікі вулічнай гутаркі з людзьмі.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
З Брэста ў Бабруйск цалкам верагодна, што мясцовыя рабочыя замест таго, каб бараніць свае правы, напрыклад, на годны заробак, вырашаюць проста змяніць працу. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя пра масавыя звальненні на бабруйскім заводзе буйнапанэльнага домабудавання. Паводле звестак бабруйскага рэгіянальнага парталу, за апошні час з завода звольнілася каля 800 рабочых, а гэта каля паловы работнікаў. Прычынай называюцца нізкія заробкі, каля 600 тысячаў рублёў. У аддзеле кадраў заводу гэтую інфармацыю абвяргаюць, нібыта масавых звальненняў тут няма. А з пачатку года звольнілася 355 чалавек. Кадравікі кажуць, што пераважна людзі звальняюцца, каб паехаць на працу ў Расію. І гэта ўсе навіны ў нашым праваабарончым аглядзе за тыдзень. Далей паразмаўляем пра тое, што адбываецца за кратамі з палітвязнямі Дмітром Дашкевічам і Андрэем Сальнікавым.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё пры мікрафоне Аня Балаховіч. У чацвер 29 верасня стала вядома, што кіраўнік «Маладога фронту» палітвязень Змісер Дашкевіч сядзіць у адзіночцы ў глыбоцкай калоніі. З ім пабачылася адвакатка Марына Кавалеўская. Дашкевіч заявіў ёй, што не мае прэтэнзіяў да адміністрацыі калоніі, перадае Радыё Свабода. Кавалеўская таксама паведаміла, што Дашкевіч пачуваецца нармальна. Палітвязня даставілі ў глыбоцкую калонію 27 верасня. Нагадаем, што на этапе Дашкевіч быў каля тыдня. Яго адправілі без цёплай вопраткі і не дазвалялі зрабіць яму перадачы. Тым не менш, за стан Змітра Дашкевіча, а таксама экс-кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава, вельмі непакоіцца іхныя знаёмыя сваякі ды праваабаронцы. Яны нават зладзілі адмысловую прэс-канферэнцыю з просьбай аб дапамозе, працягвае Віталь Ругайн.
Андрэй Саннікаў пра свайго адваката заклікаў ратаваць Змітра Дашкевіча, які, на думку экс-кандыдата ў прэзідэнты, можа не выжыць у калоніі. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Мінску паведаміла жонка Санникова Ирина Халип.
Ситуация такова, что я могу сказать совершенно точно, его жизни угрожает серьезная опасность. Также серьезная опасность угрожает жизни лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича. Адвокат Андрея, посещавшая его в СИЗО города Могилева, это его, так сказать, месседж «Спасайте Дашкевича любыми путями», вплоть до написания прошения о помиловании всем белорусским народам. иначе ему он не выживет.
У Новополоцкай калоніі былі вельмі здзіўленыя пераводам Андрэя Саннікава. Аб гэтым да апошняга ніхто не ведаў, гаворыць Халіб. Пасля ёй казалі, што Саннікава вязуць у бабруйскую калонію, але туды экс-кандыдат так і не даехаў. Ён знайшоўся ў магілёўскім СІЗА пасля таго, як Ірына схадзіла ў дэпартамент выканання пакаранняў.
І так 20 числа яго этапам адвезлі ў віцебскае СІЗО. Затем его завели в камеру. В камере уже находились трое. Один из них – Дмитрий Дашкевич. Дашкевича привезли в тот же день. То есть такое ощущение, что их вот хотели свести вместе, чтобы дать им возможность обменяться некой информацией.
Так само у камеры находились зняволенные Григорьев и Давидович. Апошний расповел, что подчас этапу до его подыходили двое у цивильным.
Затем этот самый Давидович стал говорить Дашкевичу, что он краем уха где-то слышал, что у Дашкевича будут большие проблемы в глубоком, куда его переводят, что, скорее всего, его убьют. Дашкевич сказал, что это все провокация. Он попросился перевести его в другую камеру.
Дарэчы, зняволенага Григорьева отправили на этап у Магілёва разом с Санниковым. Уже там Григорьев указал, что был попереджен на контекст кандидата.
Предупреждали его, что следует быть вообще предельно осторожным, находясь где-то в одном помещении, в одной камере с Санниковым, поскольку против Санникова будут серьезные провокации, скорее всего, его убьют, либо серьезно покалечат. Гайс и Борисов восприняли эти слова как сигнал. Они стали говорить: «Да, Андрей Олегович, до Бобруйска вы не доедете. Мы-то вас убивать не собираемся, конечно. Вас могут, например, в другую камеру перевести, где вас будут очень сильно бить, а, возможно, и убьют совсем». А еще, говорят, Андрей Олегович, вас ведь могут определить еще и в камеру с людьми с, как бы это выразиться, низким социальным статусом. Андрей двое суток не спал на всякий случай, потому что, естественно, он опасался какого-то нападения во сне.
После того, как до Санникова выехал адвокат и написал заяву о погрозе життю и здоровью, его перевели в одиночную камеру.
То есть таким образом и ДИН, и руководство тюрьмы подтвердило, что такая угроза действительно существует.
Правоабаронца Алена Танкачова нагадала кіраўніцтву департамента выканання пакаранняў, что все, что отбывается, это их отказность.
Все, что происходит внутри закрытых учреждений, внутри пенитенциарной системы, это все ответственность администрации. Вне зависимости от того, чьими руками и каким образом осуществляется давление на заключенных.
Ирина Халіб распавіла, что Санникова никто не просил подписать прошение помилований и закликала силовиков не тиснуть на мужа.
И обращаюсь к ним: граждане начальники, не совершайте преступлений, не берите на себя убийство, не берите на себя тяжкие телесные повреждения, остановите этот беспредел. Отвечать, в конце концов, придется вам. Гыбьё отмажется, как всегда. Гыбьё скажет: мы тут ни при чем. Это все, абсолютно это все делал департамент исполнения наказания. Ну так опомнитесь, прекратите прессовать моего мужа.
А Алена Танкачева закликала дипломатов, присутных на сустрече, каб яны на протягу ближайших дён спробовали домагчыся сустрэчы с Дмитром Дашкевичем и даведаліся про его стан. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дарэчы, у чацвер з'явіліся таксама новыя звесткі аб Андрэі Санніковым. Экс-кандыдат у прэзідэнты перадаў праз адваката, што ўжо ў чацвер яго могуць этапаваць у бабруйскую калонію. Андрэй Санніков нагадаў, што неаднаразова атрымліваў пагрозы свайму жыццю і здароўю. Таму палітвязень адмаўляецца ад этапавання, пакуль не атрымае пераканаўчыя гарантыі, што яго жыццю і здароўю няма пагрозаў. Па яго словах, якія перадае Хартыя 97, гэтыя пагрозы штучна стварыў дэпартамент выканання пакаранняў і адміністрацыі віцебскага СІЗА номер 2. Так само Магілёўскай турмы номер 4. Дарэчы, пра палітвязня ўспаміналі не толькі ў Мінску, а яшчэ і ў Варшаве, дзе праходзіць канферэнцыя АБСЕ па правах чалавека. Пра гэта паразмаўляем неўзабаве.
Еўрарадыё.фм.
Гэта праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё, а цяпер мы, як і абяцалі, пераносімся ў Варшаву, дзе адбываецца канферэнцыя АБСЕ па правах чалавека. Праваабаронцы ды эксперты з розных краінаў надалі шмат увагі Беларусі. На канферэнцыі пабываў і наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук.
Круглы стол, прысвечаны сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, зладзілі прадстаўнікі міжнародных праваабарончых арганізацый па завяршэнні трэцяга дня працы канферэнцыі АБСЕ па правах чалавека, што праходзіць у Варшаве. Спецыяльна для замежных гасцей праваабаронца Валянцін Стэфанович распавёў на прыкладзе вясны пра тое, у якой сітуацыі вымушаныя працаваць беларускія праваабаронцы сёння.
С 20 декабря на протяжении буквально нескольких месяцев 5 раз работники милиции и комитета госбезопасности врывались в офис организации, проводили обыски и дома у Олеся Беляцкого. Давлению подверглись не только, подверглись все правозащитные организации. Обыски, по крайней мере, прошли в большинства наиболее активных правозащитных организаций Беларуси.
Следом наместник керовника Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, расповедая про стан свободы слова и умовы працы незалежных журналистов.
За этот вот период послевыборный в 4 офисах и 12 квартирах были проведены журналистов обыски и изъято 114 единиц профессионального оборудования.
И все это без улику затриманий и судовых покараний журналистов. Владимир Кобец расповел присутным про небезпеку для життя политзневоленных Дмитра Дашкевича и экс-кандидата в президенты Андрея Санникова.
Оба они сегодня приведены в одиночные камеры. В одиночных камерах человек лишен каких-либо свидетелей того, что с ним будет происходить. Для нас очевидно, что происходящее давление на фоне саммита Восточного партнерства, который открывается в Варшаве, и конференция ОБСЕ Лукашенко дает определенные сигналы как белорусскому гражданскому обществу, так и сообществу демократических государств.
Узгадали присутные про тяжкий стан здоровья активиста Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки и экс-кандидата в президенты Дмитра Уса. А жонка экс-кандидата в президенты Микола Статкевича Марина Адамович каже, что опошние 2 тыдні не мае ніяких звестак про мужа и не покоится за его житё. Наместник керовника Комитета международного контролю за ситуацией с правами человека у Беларуси Юрий Джибладзе пропонуя примать экстренные меры.
Это для него классический элемент его торговли людьми, его торговли заложниками. И тут какие-то экстраординарные меры должны быть, включая там экстренное заявление там ряда ведущих государств Европы и Северной Америки.
После закончения круглого стола корреспондент Еврорадо потекавился у Юрия Джембладзе, чему не обмерковывался проект резолюции АБСЕ по этим наденным пытаниям.
АБСЕ может принимать резолюции только именно как организация в целом, только консенсусом всех стран-членов ОБСЕ, а их 56, и понятно, что одного голоса Беларуси уже было бы достаточно, а с ней мы легко можем считать десяток голосов других стран на территории бывшего Советского Союза.
По словам же керавницы Бюро Усходней Европы и Центральной Азии Международной Федерации за правы человека Саши Кулаевой, одразу по закончении мероприемства правооборонцы разных краин начали шукать шляхи решения проблемы белорусских политзневоленных.
Уже сейчас строятся конкретные планы, по каким каналам эта информация будет распространяться, каких конкретных шагов мы будем требовать от дипломатов, поскольку речь идет не о каких-то долгосрочных шагах, а просто реально о спасении жизни людей.
До речи, на сустрече присутничал и представник официальной белорусской делегации. Правда, выступить не просил, у дискуссиях не удельничал, але все сказанное уважливо записывал. Дмитрий Лукашук, Еврорадио, Варшава.
Гэта праграма «Кардыёграма». Надышоў час для рубрыкі «Самаабарона». На гэты раз зоймемся правамі студэнтаў. Здаецца, ва ўсіх цывілізаваных краінах студэнты маюць льготы на праезд у грамадскім транспарце. Але ў Беларусі такі прывілей атрымалі толькі навучэнцы сталічных ВНУ. Тым не менш, мірыцца з такім станам рэчаў моладзь з рэгіёнаў не збіраецца. У нас на сувязі актывіст з Берасці Сергей. Сергей, прывітанне. Алло, Сергей? Сергей, ты з намі? Сергей, ты есть? Видать, нема покуль. Сергей, добрый, тады. Мы сделаем невеличкую музычную паузу и попробуем еще раз связаться с Сергеем.
Кардиограмма.
Программа «Кардиограмма» протягивается. Мы дотелефоновались на рэшце до Сергея с Берастем. Сергей, привитание.
Добрый день.
Сергей, мы чули, что ты зладил такую акцию сбору подписов сярод студентов для того, как вернуть льготы на проезд в громадском транспорте. Расповеди, откуда взялась такая идея и как вось гэты сбор подписов отбывался?
Так, идея возникла одразу, как мы догадались, что местным студентам гэты бесплатный проезд организовали. В принципе, спочатку идея витала так у поветры. После мы с молодью БНФ и местная организация «Дедиш» подрихтовали зворот до местных уладов и, как бы, и при подсынце нескольких волонтеров начали кампанию учора. Учора эту кампанию начинали только у троих, как бы, а сегодня уже долучилось около 10 человек.
Тобо это те, кто собирают подписи, так?
Да?
Тобо это те, кто собирают подписи, это 10 человек.
Да, мы собираем подписи под этим зворотом. Плануем назбирать як мінімум 2000 подпісаў. Лічым, гэтага будзе дастаткова. В принципе, гэта не складана. За дзень учора мы сабралі каля 100 подпісаў. Ну, мы трошкі папрацавалі. Сёння гэта ўжо 200 подпісаў. Калі так пойдзе і далей, то як бы кампанія працягнецца тыдзень, максімум 2.
То бок, пакуль у вас ёсць 200 ўжо.
Гэтыя подпісы ў гарвыканкам.
У вас ёсць ужо 200 подпісаў на дадзены момант, так? І вось скажыце, ахвотна падпісваюцца ўвогуле студэнты?
Канешне, канешне. Адказаў амаль няма пад тым, каб падпісацца.
А такое пытанне, вось ці сапраўды вы верыце, што гарвыканкам некім чынам схіліцца да вашай просьбы?
Ну, ведаеце, канешне, вось недаўна нашы мясцовыя ўлады вельмі негатыўна выказваліся па гэтаму пытанню. Але ўсё ж такі, калі нават мы не даб'емся бясплатнага праезду, то мы проста хацем быць пачутымі, каб нашы ўлады пачулі, што нам не ўсё роўна і чаго мы сапраўды хочам.
А скажыце, дзе адбываецца збор такіх подпісаў? То бок вы проста ходзіце па універсітэтах і кажаце, ці можа хочаце вы там далучыцца да нашага звароту. Як вось гэта адбываецца?
Так, в принципе, адбываецца. Наша мэтавая група гэта студэнты, і вось сярод студэнтаў універсітэтаў і каледжаў мясцовых мы збіраем.
І сярод каледжаў таксама, сярод навучэнцаў каледжаў.
Канешне, да, гэта тычыцца ўсё як бы вучнёўскай моладзі.
То бок не толькі студэнтаў, а ўвогуле таксама і навучэнцаў. Зразумела. А скажы, а вось дзе у якой навучальнай установе, ну, больш прыхільнікаў вашых? Дзе адкуль больш подпісаў збіраецца?
Ну, пакуль лідэры гэта беларускі брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя Пушкіна.
Педагагічны, так?
Так, да.
Зразумела. Ну што ж, мы жадаем поспехаў вашай кампаніі і калі яна скончыцца, абавязкова яшчэ раз звяжемся з табой, каб даведацца, ці пачулі вас гарадскія ўлады і ці нешта зробяць у гэтым накірунку. Дзякуй, Сергей, усяго добрага.
Дзякуем.
Рубрика «Ты можаш» у праграме «Кардыёграма». Грамадскі актывіст Віталь Макарнака з Магілёва дабіўся таго, што ў яго двары пачалі рабіць рамонт. Спадар Віталь, добры дзень.
Дзень добры.
Раскажыце нам, калі ласка, вось сваю гісторыю, як гэта адбывалася? То бок мы разумеем, што ў вашым двары былі вельмі такія кепскія ўмовы, і вы ў выніку ўсё ж такі дабіліся таго, каб камунальнікі зрабілі рамонт.
Так, але не толькі ў маім двары, я жыву ў мікрараёне, які называецца юбілейны. Частка яго была адрамантаваная год 5 таму, а частка, менавіта вот некалькі двароў вакол майго дома, засталіся ў такім даволі разбураным стане. Вось, і пытанне паўстала, што, ну, урэшце рэшт, трэба прыводзіць іх да ладу, таму што, ну, вельмі дрэнным стане дарогі, ходнікі, пляцоўкі дзіцячыя адсутнічаюць, і гэтак далей, гэтак далей. Вельмі шмат было пытання. Але ад самага пачатку я, значыць, з колам сваіх аднадумцаў ўсё ж такі вырашылі, што сам працэс рамонту нас, скажам так, мала цікавіць, бо гэта, ну, гэта не ёсць такі ўстойлівы вынік. Нас цікавіла менавіта згуртаванне грамады, тых людзей, якія жывуць на раёне, каб гэтая грамада, каб гэтая супольнасць была здольная самастойна вырашаць і гэту праблему, і ты, які ёсць, і ты, які будуць. Таму што, ну, не ёсць жа адзіная праблема, гэта, ну, дрэнны стан там дарога альбо ходнікаў на раёне. Таму мы вот трохі больш за год таму распачалі гэтую працу па згуртаванні супольнасці, па згуртаванні грамады.
Якім чынам вы спрабавалі згуртаваць людзей?
Менавіта самім, скажам, вырашаць свае праблемы. Вось, і гэты працэс, як бы, вот, зараз логічна завершыўся тым, што было прынята ў рэшт рашэнне, выдзелены сродкі і распачаўся гэты доўгачаканы рамонт. Але наперадзе яшчэ так, скажам, шмат праблем, які мы плануем вырашыць.
Але вось такое пытанне, як вы згуртавалі гэтых людзей, якім чынам вось выходзілі, напрыклад, па хатах, ці вы некія, не ведаю, напрыклад, даты сходаў назначалі, там у адным месцы збіраліся ўсе разам, як гэта было?
Да, это звычайны шлях, хадзілі па хатам, збіралі подпісы. Ну, справа такая, што дрэннае асяроддзе, да, яно бачна ўсім, яно ўсіх хвалюе. І таму не праблема зайсці ў пад'езд да людзей і сказаць, што, ну, вот выйдзеце з пад'езда, вы ж бачыце, што творыцца. Яны кажуць, да-да, канешне, ну, трэба нешта рабіць. На жаль, наша вось такая беларуская ментальнасць, яна скажем так, людей скеровывая на такую чекальницкую позицию. Да? Ну, хлопцы, вы робите, робите, я погляжу. Коли нечто отримаю, то, конечно, я вас потримаю. Тому першопочатково знайти этих людей было довольно тяжко, их, скажем так, не шмат, але не есть. И коли такие люди находятся, как бы один человек там варты десяти. Вот. Тому мы абсолютно звичайным шляхом про объявы, про призначение сходов, именно про сборы подписи по квартирах, шукали этих людей, потом проводили невеличкое научание, а потом как бы уже в полевых умовах, скажем, робили вот такие, ну, как такие бригады активистов, можно сказать. Вот так.
А такое питание, вось улады, коммунальники, они как бы одразу прислухались до вас, как выделить некие гроши, ти не?
Ну, я думаю, вы сами ведаете отказ на это питание. Конечно, нет. Потому что любой чиновник, как бы, он призначается сверху, он глядит на то, что скажут ягонные керовники, ягонное начальство. Коли першопочатковая идея некая, скажем, реакция, некое потребование джихару, и это неяк не укладывается в ту систему, у тих планів, які є у чоловіка, ну, правильно, вони шукають різні шляхи, які б дозволяли їм отримати цю ініціативу. На жаль, тут многие шматлікі громадські ініціативи затухали, бо їх відфутболили, дали неяку відписку, ну, народ склав руки, сказав, ай, нічого не доб'ємося, або ну, ніяк дочекаємося там. Ось. Ми чудово відали цю ситуацію, тому не покидали спокою, врешті-решт, ну, це було ніде. 2-3 рази мінімум по кожній проблемі ми звертались і формально, і неформально. Ось тут головне не давати цю справу спустити, як кажуть, на тормозах.
Тобок головне не здаватися. Дякуємо вам великі, спадар Віталь. Ми сподіваємося, що гэта ініціатива буде не апошняя, і що ті люди, яких вам удалося згуртувати, ще нікую таку добру справу на користь громадськості зроблять, ну, під вашим керівництвом і з вашим ділом.
Дякую вам так само, ми так само на це вельми сподіваємося.
Дякуємо і вам ще раз за цю розмову і усього доброго. До побачення.
Програма «Кардіограма» у твоєму ритмі про твої проблеми.